Rozhodli jsme se, že uděláme přestávku ve zjevení, protože jsme pořád naráželi a naráželi znovu a znovu na to vytržení, jak to s ním vlastně je, jak to s ním funguje a proč já vlastně věřím některým věcem jinak, než třeba jak je zvykem, což je zjevné, jo, nějak to netajím. A takže zkusím předat to, jak tomu věřím a jak to je, nebo co jsem vyhledal, co jsem našel. Mě to požehnalo moc, že jsem se trošku víc do toho dostal hlouběji, protože jsem musel dohledat si nějaké informace, jo, a jak je to s tou historií, trošičku toho vytržení a tak dále. A najít si znovu ty verše, protože, abych pravdu řekl, jsem to řešil, já nevím, kolik let zpátky, když jsem to řešil hlavně sám pro sebe, když jsem řešil, čemu vlastně mám věřit a čemu nemám věřit. Ale nikdy jsem o tom nějak tak nekázal nebo nevyučoval, že bych se do toho hlouběji dostal, takže to je takové moje první hlubší víceméně přednesení toho, čemu věřím. A já jsem si říkal, že bych začal právě tou historií. Já jsem si, jak jsem hledal ty různé věci, tak jsem si udělal takové různé poznámky a dal jsem je na web, já to tam potom vám pošlu odkaz, ať se k tomu můžete taky vrátit. A abych pravdu řekl, tak jsem to ani neprošel všechno, co jsem chtěl, protože je to tak široké téma, které souvisí se vším, a že jsem zjistil, že to není úplně tak jednoduché, takže jsem na tom strávil spoustu hodin. Ale ten problém toho vytržení je právě v tom, že to vytržení se týká druhého příchodu, jak jsme zpívali teďka v té poslední písni, že přijď, Pane, a očekáváme ten druhý příchod Ježíše Krista, který je zjevný, to nikdo nepochybuje o tom, že to je v písmu zapsáno, to asi nemusíme se o tom nějak bavit nebo to rozebírat, že má být nějaký druhý příchod.
Dokazujeme.
Otázka je jenom, jak ten druhý příchod má vypadat a co to vlastně má být a jaký je ten boží plán celkový, protože ten druhý příchod musí zapadat do jakého celého božího plánu. Proč Bůh ty věci stvořil, proč jako nechal Adama padnout a proč přišel zákon, Mojžíš, Izrael. Celá ta historie těch 6000 let od stvoření až po teď má nějaký smysl, nějaký vývoj a Bůh v tom má nějaký záměr. Bůh to nedělal jenom tak, jako tak zkusím, jestli to vyjde nebo nevyjde. To není Bůh, kterému já jsem uvěřil. A proto i ten konec, ten druhý příchod musí zapadnout do toho, jaký je ten celkový boží plán a co s tím souvisí. A jedna z těch teorií samozřejmě toho druhého příchodu je právě ta teorie vytržení. A taková ta úplně nejklasičtější, to učení o vytržení, mluví vlastně o tom, že Ježíš přijde skrytě v podstatě, přijde pro svůj lid, který vytrhne ze země, odnese ho pryč a potom přijde velké soužení a po soužení, když Bůh vykoná soud vlastně nad tím, nad světem a nad hříchem, tak se znovu přijde po druhé zjevně a udělá pořádek a ustaví tisícileté království. Jo, to je taková ta ve zjednodušené formě řečeno, čemu většina křesťanů věří, co se většinou vyučuje a co vlastně vzniklo někdy v tom roku 1800 něco, začátkem toho nebo ten přelom 18. a 19. století, tady to učení vlastně je takto staré. A takhle tomu věřili. Samozřejmě, když potom šli mnohem lidi do toho hlouběji, tak jako bylo vytržení, jo, a začali řešit, no možná to vytržení bude až po soužení, nebo uprostřed, nebo já nevím, nebo to bude třeba ještě úplně jinak. A dneska, když se mnohých kazatelů zeptáte, tak vám řeknu, no my se tím radši moc nezabýváme, protože těch názorů je tolik, že to strčíme někde bokem. Jo? No to není můj případ, že? Já nerad strkám věci bokem, protože to znamená, že Bůh jako nám to nechce zjevit, nebo je něco špatně jiného, někde jinde. Jako proč to nevím, jak je to správně. Protože apoštolé věděli, jak to je správně. A mnozí jiné taky věřili, jak to je správně. A akorát se to kdysi vytratilo, anebo se to změnilo, zamíchalo. A proto my musíme být velmi na pozoru tomu, čemu věříme a proč tomu věříme. A proto nám Bůh dal Ducha Svatého. Že? Bůh Ježíš řekl jasně, já vám pošlu Ducha Svatého proto, aby vás uvedl do veškeré pravdy. A to znamená, pokud já nemám Ducha Svatého, tak nejsem schopen ani vejít do té pravdy. Proto je ten křest duchem tak důležitý, ne proto, aby mluvil jazyky, uzdravoval, skákal nebo cokoliv, to jsou jako v nějaké můžou být, já neříkám, že to nemůže být, ale to není ten hlavní důvod toho. Že? Ten hlavní důvod křtu duchem je proto, aby mě Duch Svatý dovedl do svatosti, protože Duch je svatý, a proto, aby mě uvedl, aby mi dal odpočinutí, pokoj a uvedl mě do veškeré pravdy. A proto každý sám za sebe se musí rozhodnout a každý sám za sebe musí hledat před Bohem, kde stojí a proč tam stojí. Já to dávám jako platformu na začátek, aby bylo jasné, protože to je to, čeho se každý musí održet, jako odrazit každý sám nebo stát na tom, protože není o tom teďka někoho přesvědčit o mé pravdě, ale je o tom vám, nebo můj aspoň pohled nebo moje aspirace, jak si je předat vám to, jak to věřím, a už vy sami se musíte rozhodnout, co, nebo najít si sami, co je to co je správně a co ne. Takže jistě jste už slyšeli nějaké jména, co se týkali učeního vytržení historicky, jako například jméno Darby, už jste slyšeli někdo? Nebo Irving, slyšeli jste někdy ta jména? Jo, jestli jste vás někdo někdy vyučoval, byli jste nějaké biblické škole nebo něco, tak to byste určitě měli znát. Jo? Protože to je historie. A ta historie vlastně začala tady těma pánama. A ještě začala jiným člověkem, který se jmenoval Emmanuel Lacunza. Já to tady zkusím napsat, ať to zase máme. Jsem úplně, už mě znáte, kdo je tady, Nuel, ne? Teďka to nepopletu. Lacunza. Ale bude to na... No, tak už to přestává psát, takže to můžu dát na tom pryč. A... A tady ten Emmanuel Lacunza byl katolický kněz, jezuita, pokud jste někdy četli něco o jezuitech, jo, doporučuji si vám přečíst Tajné dějiny jezuitů, je kniha, kterou najdete na internetu. A dozvíte se zajímavé věci někdy. Nicméně tento kněz napsal knížku, která se jmenovala, on ji napsal latinsky, a jmenovala se Příchod Mesiáše ve slávě a nádheře, když bychom to přeložili doslovně, ten název. A ta kniha se objevila v roce 1811 a to bylo vlastně první takové zmínění o tom, že se přemýšlelo o tom, někdo začal přemýšlet o tom, že Bůh vezme lidi fyzicky pryč ze země. Protože do té doby ten pojem vytržení, který máme napsané v těch tesalonických, že pán nás vezme do oblaku a setkáme se s ním a tam a navěky tak s ním budeme, tak tady toto lidé jako Hus, Luther a ti, kteří byli před ním, všichni to chápali jako to poslední, co je na konci, až co se týká vytržení. Co se týká vzkříšení. Jo? Co se týká vzkříšení, kdy Bůh vezme, přijde, vzkřísí, protože Pavel píše nejprve vzkřísí ty, kteří jsou mrtví v Kristu, a potom spolu s nimi my budeme zachváceni do oblaku. A takže to mě vyloženě spojeno se vzkříšením a vůbec jako nediskutovali o tom, že bychom neměli projít jako velkým soužením. Jako ti badatelé do té doby nad tím vůbec jako nepřemýšleli, protože podle jiných veršů, jak se k tomu potom později dostaneme, zjistíme, že všude písmo mluví o tom, že musíte vytrvat až do konce, abyste byli spasení, musíte projít prostě těma věcma a ten, kdo nebude podveden, nebude sveden a překoná to velké soužení vlastně, tak ten až na konci bude zachráněn. A takhle oni to chápali, že to je až u té poslední trubky, co se týká vzkříšení, ale k tomu až později. A takže ten Emmanuel Lacunza, ten byl první, ten katolický kněz, který napsal tuto knížku a tato knížka se dostala do ruky panu John Nelson Darbymu. Já to zase napíšu. pravdy. A tento pán byl, jo, Darby, to už jste možná slyšeli, to je jako známé jméno, aspoň znám dost, jsem to moc krát slyšel o něm. A tento pán byl v podstatě anglikánský kněz původem, což je vlastně katolická církev v Anglii. A nějak byl nespokojený s tou anglikánskou církví, tak z ní vystoupil a přišel vlastně, stal se součástí takového nějakého společenství křesťanů, které bylo takové nezávislé, nebo mezidenominační, bychom řekli možná z našeho slovníku, takové, které bylo, jaksi nemělo jasnou strukturu. Byly to tam zhromáždění, to zhromáždění, které se znali mezi sebou, kde měli starší, ale neměli takovou tu klasickou církevní strukturu. A on tam přišel do toho zhromáždění, tam byl nějakou dobu, ale potom se začal víc propagovat právě tady to učení o tom vytržení. A nepohodl se s některýma bratřima tam, a tak se od nich oddělil a vytvořil, vlastně byl zakladatelem nebo jeden ze zakladatelů takzvaných plymouthských bratrů, nebo bratří, jo. A to byla, a on se stal vlastně tam takovým biskupem, šéfem, takže udělal znovu strukturu, jo, tak teda tam nebyla, z které vyšel, tak znovu udělal strukturu, kde on byl samozřejmě hlavou, že? A tak to je jenom historicky o něm, abyste věděli. A tento pán vlastně tento pán velmi, jako se mu zalíbila to učení o vytržení, a vlastně ho začal propagovat hodně mezi bratřima. Začal o něm vyučovat, začal o něm učit. A převzal to ještě spolu s to píšu správně, Edward Irving. Irving. A to byl zase kazatel ve Skotsku, který byl ordinován jakožto kazatel tradiční skotské církve. To je taková jakoby protestantská církev, aspoň co jsem se, jo, ale je to taková evangelická tradiční, řekl bych, jak luteráni, jo, že bychom tak řekli, luteránská církev, která hodně převzala z toho katolického a vlastně je taková jedna z největších církví ve Skotsku. Jo, tak jako anglická církev v Anglii, tak tam se je to ta skotská církev. A on tam byl knězem, nebo farářem, nebo já nevím, jaký měl přesně titul. A on právě přeložil tu knížku toho Emanuele Kakunzi. Jo. A začal to propagovat v tom Skotsku a přes něho to vzal ten Darby a pak se to dostalo dál do Ameriky a tak dále a začalo se to šířit. A to bylo těch roku 1827 to přeložil ten Irving, jo, tu knížku, a vlastně od té doby se to začalo tak víc jakoby rozšiřovat to učení. Jo, protože ono to bylo velmi lákavé učení. Protože to učení vlastně najednou začalo hlásat něco jiného, než co hlásala církev do té doby. Do té doby církev právě hlásala to, že musíme být připraveni na těžkou dobu a musíme projít těžkou dobou a ten, kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen. A teďka někdo přišel s učením, které řeklo, hele, nemusíte se bát, Bůh vás před velkým soužením vytrhne.
Je to jednodušší cesta.
A už jste spaseni, jste zachráněni, patříte Ježíšovi, takže to máte v pohodě a nemusíte se o nic starat, Bůh se o vás postará. A tím pádem to bylo snad takové učení, které se snadno přijalo nebo snadno uchytlo. A hodně se rychle se rozšířilo. A ještě k tomu přispěla jedna taková věc, a to byl sen nebo vize mladé slečny nebo paní Margaret MacDonald, tak se jmenovala, a která taky byla z Anglie a která byla součástí takového charismatického hnutí, které tam tehdy bylo v té době. A takže se projevovalo hodně dary ducha, jako mluvili jazyky, proroctví začaly, uzdravení, mnohé zázraky. A A nicméně je tam takový paradox, protože ten oba dva, ten, jak ten Irving, tak ten tak Darby, navštívili tady to charismatické hnutí a chtěli zjistit, jak to s ním je, a odmítli to, že to je demonické. Už to někdy slyšeli nějaké takové, že někdo tak nazývá. Já neříkám, že všechny ty věci jsou z Boha, ale
protože ty projevy ducha jsou pro některé...
Že ty projevy ducha jsou demonické. No. Nemusíme jít daleko, před 100 lety tady vzniklo hnutí rozhodní křesťané, z kterých někteří vyšli, že jo, no, to znáte. A to rozhodní křesťané vyšli právě od evangeliků, právě protože evangelici jim řekli, to je demonické. To znamená, buď tady nebudete mluvit jazyky a prorokovat, anebo běžte pryč. Tak oni šli pryč a založili rozhodné křesťany. Jo? A z toho potom vznikly vlastně různé letniční hnutí, mimochodem apoštolská církev, která vznikla vlastně taky z rozhodných křesťanů. Že? A pan Budík byl původně rozhodným křesťanem. Jo? Takže v podstatě něco toho stylu bylo i toho roku 1800 něco, začátek toho 19. století. A oba dva ti pánové, kteří byli těmi kněžími nebo vysoce relativně dobře postavenými v církvi, když zjistili, jak to je, si to ošáhli, tak to odmítli vlastně tady to hnutí. A paradoxně v tomto hnutí právě byla ta mladá paní nebo slečna, která měla tady tu vizi o tom, že lidé budou vzatí a poletí nahoru a jako přiblíží setkají se s pánem. A paradoxně tady tato vize byla za několik desítek let publikována a byla dávána jako jeden z důkazů toho, že ta teorie vytržení je správně. Takže se můžete s tím někde setkat, tady občas s tou vizí. A ten paradox je, že právě ta slečna, já to tady napíšu ještě, já jsem na ní zapomněl, i když bych ji úplně nedával dohromady s těma pánama. Já to jenom chci nazvat, napsat správně, ať to... Margaret... A teďka on se to píše takovým tím Mac... Donald. A protože když se přečtete tu vizi, já tam mám odkaz na ní, je to teda v angličtině, takže už tak si to musíte přeložit nějakým translátorem nebo něčím.
Margaret.
Marga, co jsem napsal, aha. OK, to je jedno, na webu je to správně. Když si přečtete tu vizi, tak zjistíte, že ona vlastně věřila stejným věcem, kterým věřím já. Ona, když se přišli tu vizi, tak ona říká, no, to vytržení, které tam popisuje, já vidím, jak ti lidé jsou v duchu pozdvižení nahoru, a ne fyzicky, ale v duchu, jak vlastně, když přijde to soužení, a hodně tam mluví o soužení v té vizi, když přijde to soužení, tak ti, kteří budou blízko pánu, tak Bůh se k ním ještě víc přiblíží a vlastně naplní boží přítomností ty lidi a ty lidi povstanou a budou schopni chodit s Bohem
uprostřed
toho soužení vítězně. Jak je teda možné, že někdo tu vizi vzal a publikoval ji jako podporu vytržení? No možná je to proto, protože někdo vzal tu vizi a vymazal z toho některé části. Vymazal z toho některé části a použil to jako důkaz učení o vytržení, které je před soužením. A je to neskutečné, kolik podvodů je v křesťanství. Jako člověk se tomu diví, čím dál tím víc. A to je jeden z podvodů, který vznikl, protože já věřím, že ta vize byla pravá, proto ji nechci spojovat s těma pánama. Protože ta vize byla pravá, když si přečtete a přeložíte, tak zjistíte, jako kolik je tam jako božích věcí, nebo to, co bylo, to, co já osobně věřím, že je správně. A jak ti pánové nebo další lidi, kteří následovali tady tyto pány, jak to překroutili ke svému obrazu. A takže to je takové zhruba, velice zhruba, co se týká té historie. Jo, můžete jít do detailu, je to většinou, ty odkazy jsou v angličtině, takže pokud budete chtít do detailu, co se týká toho vytržení, musíte si trošku překouzat, anebo si udělat jako translátor použít. Ale zjistíte, jak ta teorie vytržení je vlastně krátká. Na jednu stranu mě to nevadí, že je mladá. Protože Bůh spoustu věcí zjevuje postupně.
Poznání
se rozrůstá. Takže na jednu stranu mě to nevadí, že je mladá to učení o vytržení. Že mě to nevadí, že to je mladé. A na druhou stranu jako nevidím tu, jako tu souvislost s tím, co Bůh v té dané době třeba dělal, nebo co se dělo, tak vidím, jak to bylo jak to šlo proti sobě. A je zvláštní, že zvlášť to období toho začátku 19. století vzniklo spoustu jako učení, které byly, jak církev se v té době hrozně dělila. To bylo skutečně období, kde se církev dělila na různé směry, vznikly v podstatě adventisté 7. dne, třeba 1800 něco, že jo. Jo, později vznikly svědkové Jehovy, další jako nějaká sekta, jo, to bylo až ke konci sice, ale jo, a vznikly různé byly církve, které v té době byl takový, jak bych to řekl, takový duchovní expanze zmatek, jako že potom po té určité době toho temna a toho, co bylo, tak najednou, když se to otevřelo, byla taková větší svoboda, rozkvět a i techniky a všeho, že vzniklo, protože v 18. začaly stroje a začala strojní výroba, začaly jako ta dva expanze.
Národní povědomí se začalo
formovat a takové věci. Já nejsem historik, jako jenom tak matně vzpomínám, co v té historii bylo. A tak i ta církev, vlastně, když se udělala tady ta svoboda, tak najednou se začala dělit různými směry a začaly různá učení vznikat a různé jako možnosti. A šlo o to, co se vlastně uchytí, nebo co se nejvíce chytne. A je zajímavé, že ta učení o vytržení se tak uchytlo, že vlastně kdekoliv dneska přijdete do jakékoliv církve, tak se tam vyučuje. Jo, všude. Ale proč, to nevím, nicméně je to tak. A přitom já si pamatuju, že takovéto klasické evangelické učení o konci, o druhém příchodu nebylo, jako oni věří ve vytržení, ale spíš jako potom posoužení, než předsoužení. Jo? Že, jako bylo takové, že to bylo spojeno skutečně s tím vzkříšením. Jako, že oni si zachovali ještě to původní takovéto luteránské učení hodně. Takže to je k té historii. Nevím, jestli k tomu něco máte, nebo spíš si asi můžete potom dohledat. Teďka pojďme se podívat na vytržení v Bibli. Co to, kde máme vytržení? Protože pokud někde je vytržení, tak musíme vidět ten princip toho vytržení fungovat obecněji. Že to není jenom na jednom místě, protože to samozřejmě je jasné, tam je to jedno místo, které o tom mluví celkem jakoby jasně, zjevně. Na druhou stranu musí to být podpořeno něčím, jak Bůh přemýšlí nebo jak Bůh jedná. A je zajímavé si vyhledat slovo vytržení v Bibli. Mimochodem to anglické rapture, jo, v Bibli nenajdete. Jo, tam je když tak caught up, jako v angličtináře. Jo, ale slovo rapture není, protože ono je původně z francouzštiny to slovo. Takže v podstatě to přejaté slovo a v Biblii ho nikde nenajdete. Jako takhle. V anglické Biblii.
Jako sloveso, že?
Jako sloveso. No. A nebo taken, když tak jako je tam. No. A v té češtině máme slovo vytržen. To běžně se to používá, aspoň v kralické Biblii. Já používám kralickou Biblii, takže jsem to vyhledával v kralické Biblii. A to slovo se používá v různých významech. A ne, to, není to jenom slovo vytržen, protože těch sloves, které se takhle, takhle používá, je zachvácen, uchvácen, jo, vychvácen a podobné, jako, jako vzad, jo, taky. A takže je to těžké to dohledat, kde to jak bylo přeloženo. Nicméně pojďme se podívat na nějaké verše, škoda, že nemáme funkční tady projektor, ale já to zkusím aspoň takhle přečíst, když tak si to musíte dohledat. Dám jenom příklady z toho. Třeba Žalm 69, 14 až 15. Vytrhni mě z bláta, abych nebyl pohřížen, necht nejsem vytržen od těch, kteříž mě nenávidí, jako z hlubokosti vod, aby mě nezachvátili proudové vod a nesehltila hlubina, ani se nade mnou zavřela prohlubně. Třeba příklad vytržení. To je jasné, že mluví o jiném vytržení, nemluví o fyzickém vytržení, ale mluví o vytržení.
Můžeš to ještě jednou přečíst?
Vytrhni mne z bláta, abych nebyl pohřížen, neb jsem vytržen, nechcem vytržen od těch, kteří mě nenávidí, jako z hlubokosti vod. Jo, to znamená vytržen od těch lidí, kteří mě nenávidí, jako vyrván od nich, jako od nich, odnesen. Tady pěkný verš nám poslala Pavla nedávno, že je přísloví 2.21.22. Nebo upřímní bydliti budou v zemi a pobožní zůstanou v ní, bezbožní pak ze země vyťati budou a přístupníci vykořenění budou z ní. Takže to je jeden verš, který tak trochu mluví proti tomu fyzickému vytržení, že? Protože říká, že pobožní zůstanou v zemi, kdežto bezbožníci z ní budou vykořenění, vyťati. Jo. Přísloví 11, 8 až 9. Spravedlivý z úzkosti bývá vysvobozen. Bezbožný pak přichází na místo jeho. Pokrytec ústy kazí bližního svého, ale spravedlivý poznáním vytržení bývají. Jo, takže zase je vytržen z čeho? No je vytržen jako z problémů, z úzkosti. Jo? Mluví se o vytržení z úzkosti. Ezechiel 19.2. Ale vytržen se, tady se mluví o Izraeli teďka, ale vytržen se v prchlivosti, na zemi povržen jest a vítr východním usušil ovoce jeho, vylomili se a uschly ratolesti silného, oheň sežral jej. A tady se mluví, když se podíváte do kontextu, to jsem zapomněl dopsat, tak tam ještě dopíšu, se mluví o vytržení z Izraele jako ze země a přenesení do Babylona. Jo, takže tady se mluví o fyzickém skutečně vytržení, kdy ho jakoby ne fyzicky, že by letěl někde, ale že ho vyrval z toho jeho místa a přenesl ho do Babylona, protože byl pro tu nepravost.
To bylo babylonské zajetí, ne?
To bylo babylonské zajetí, jo, pro tu nepravost, kterou páchal. To znamená, vidíme, že to vytržení má takový hodně jako rozsáhlý, jako že to není jenom úzce. A samozřejmě je to navíc překlad, že? Není to originální slovo, to znamená, i to musíme brát v úvahu. Já vám potom ukážu ještě jeden příklad za chvilku, kde uvidíme, jak je to myšleno, jak to chápali to slovo kraliští, když psali někde vytržení. Amos 3.12. Tak to praví Hospodin, jako když vytrhne pastýř z úst lva dva hnáty a neb kus ucha, tak vytržení budou synové izraelští, sedící v Samaří, lhostejně na postelích a na ložcích rozkošných. Zajímavé. To znamená, on říká, že ti Izraelité, kteří tam v Samaří páchají nepravost, tak jako pastýř vytrhne kus ucha nebo dva hnáty z lva, tak budou vytrženi ti synové izraelští z toho místa. To znamená, jako zase Bůh mluví o tom, že je fyzicky s nima bude jednat. Já. Micháš 4.10. Pracuj ku porodu a úpěj, dcero Sionská, jako rodička, nebo již vyjdeš z města a budeš bydliti na poli a přijdeš až do Babylona. Tam vytržena budeš, tam tě vykoupí Hospodin z ruky nepřátel tvých. Takže tady zase mluví o opačném směru, že? Mluví o tom, že ti, kteří jsou v Babyloně, takže Bůh je zase jednou vytrhne z toho Babylona zpátky do Izraele, že přivede zpět na to místo. A to je krásný příklad toho vytržení teďka toho Izraele, protože jednou mluví o vytržení Izraele do Babylona a podruhé mluví o vytržení Izraele z Babylona zpátky do izraelské země. To znamená, jinými slovy, o čem mluví Babylon? O čem mluví Babylon? O světu, že? O světu. A o falešném náboženství taky. No, protože svět v písmu je reprezentován, ten čistý svět je reprezentován Egyptem. Především Egyptem. Oni taky měli svoje božstva samozřejmě, ale svět má taky svoje božstva. Ale svět je reprezentován Egyptem. Když to Babylon reprezentuje takový mix náboženství a světa. No, taková směsice. A takže vidíme, že Bůh vzal Izrael, který si žil do nějaké doby spravedlivě, řekněme, do nějaké míry, a potom, když ta jeho nepravost byla příliš velká, tak ho vytrhnul do Babylona. A ti, kteří volali, protože ne všichni se vrátili zpátky, že? Ale ti, kteří volali Hospodinu a chtěli se navrátit zpátky, chtěli zpátky tu svoji zemi, tak je Bůh zase vytrhnul zpátky do té zaslíbené země. A tomu, když to vztáhnu na nás jako na křesťané, tak je to obraz toho, že pokud my chodíme jako křesťané v nepravosti, tak to znamená, že začneme míchat tu naši víru se světem a vytvoříme si náboženský systém, který je skorumpovaný a který vlastně není podle Božího řádu, a děláme si svoje vlastní věci. Ale jenom ti, kteří volají k Bohu, tak Bůh zaslíbil, že znovu z toho vytrhne a přivede ho na to svoje místo, kde je chce mít. A takže vidíme, že nejde jenom o fyzické přenesení, je, protože jako klasickým obrazem Babylona je katolická církev třeba. Je. Někteří to neradi slyší, ale je to tak, že to je takový klasický úplně, a není to jenom katolická církev samozřejmě, ale je to takový největší, nejzjevnější, aspoň pro mě, kde vidíte, kde se míchají křesťanské hodnoty a totálně světské hodnoty, pohanské svátky, všechno tam je smíchané dohromady, klanění se modlám, vytváření nových prostředníků a tak dále, zástupce Krista, že jo, který kde si sedí na stolici v Římě. A všechny ty věci, jako to je takový mix jako všeho možného, že se nad tím trošku jenom zamyslíte, tak zjistíte, že to je Babylon, jak vyšitý, bychom řekli. Že. A samozřejmě všechno, co se potom přibližuje nebo podobá tomu katolickému systému, tak se stává Babylonem taky. A já pokud nebudu chodit s Bohem a budu mít problém, někde budu se míchat, protože nebudu věřit Bohu, že je schopen mě vést přímo a že potřebuju nějakou berličku v podobě papeže třeba, nebo Marie, nebo něčeho, tak samozřejmě v ten okamžik moje srdce půjde do Babylona a budu vytržen do Babylona. A budu součástí Babylona. To neznamená, že fyzicky se ztratím tady ze stříte, že? Jo? Ale to znamená, že začnu navštěvovat třeba jiné společenství, no, že? Jo? Nebo začnu dělat nějakou nepravost, míchat věci dohromady a tak dále, jo? Ale ne fyzicky, že bych někde se zmizel někde, nebo něco takového, nebo se objevil v Římě najednou a pak, když se budu modlit, tak se objevím zpátky doma. Jo, to znamená, to fyzické vytržení, které udělal Bůh s Izraelem, je jenom obraz, je duchovní obraz toho, co Bůh dělá s námi, pokud my jako křesťané jednáme či nejednáme spravedlivě. Takže to chápání slova, to vytrhnout, vychvátit, jako dostat někam, je chápáno samozřejmě jak fyzicky, že někoho někam přenesu, ale taky samozřejmě přeneseně duchovně, že jako vytrhni mě z nepravosti, vytrhni mě z té úzkosti, vytrhni mě z toho, kde jsem, v jaké jsem situaci a zachraň mě. To já jsem uvedl jenom pár příkladů, že si to dáte vyhledat potom, tam bude odkaz na vyhledání. A to byl starý zákon teďka. Teďka se pojďme podívat trošku do nového zákona, protože tam taky máme nějaká vytržení. A jedno z těch vytržení je, když se Petr modlil a tady je napsáno a potom velice zlačně chtěl pojistit. Když pak oni strojili, připadlo na něj vytržení mysli. Jo? Takže vytržení mysli, kdy on viděl tu vizi, jak se stupuje to prostěradlo s těma zvířatama, řekl mu Bůh, be a yes. Jo? Takže to je jedno, jeden příklad vytržení v novém zákoně, aspoň to slovo, jak je použito. Další máme, jo, to je vlastně to samé, akorát to popisuje Pavel znovu, že byl, potom popisuje, že byl vyopen a měl to vytržení mysli. A skutky 22.17. Tady zase popisuje, tam je to o Saulovi, jak mluví, a kde on popisuje, co se s ním stalo, jako Pavel, že bývalý Saul, tak popisuje a říká, stalo se pak, když jsem se navrátil do Jeruzaléma a modlil jsem se v chrámě, že jsem byl u vytržení mysli. Takže tady je znovu vytržení mysli. Jo. Potom je 2. Timoteovi 4.17, je pěkný verš. Zase Pavel popisuje, Pán pak byl se mnou a posilnil mne, abych skrze mne utvrzeno bylo kázání o Kristu a aby je slyšeli všichni národové a vytržen jsem byl z úst lva. Jo, takže zase nepopisuje nějaké fyzické přenesení někam nebo ani ne vytržení mysli, ale popisuje, že byl vyrván prostě z toho z ďáblových nástrah, bychom mohli říct. Teďka máme zase pojem vytržení ducha. To bylo třeba v Janovi ve zjevení, je napsáno, že Pán pak byl se mnou a posil mě, aby skrze mne utvrzeno bylo kázání. Ne, to jsem špatně, tak to jsem někde špatně ukázal. Odkaz, pardon. Aha, tak tam se špatně, tak to musím opravit. Takže zjevení 4.2 tu mám ještě. A hned jsem byl u vytržení ducha a aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu seděl jeden. Takže to je jenom takový příklad. A pak je vytržení k božímu trůnu. Takže to je to, o čem jsme se už bavili. Tady jsme probírali 12. kapitolu zjevení, kde je napsáno, i porodila si na pacholíka, kterýž měl spravovat i všechny národy prutem železným. I vytržen jest syn jej k Bohu a k trůnu jeho. Jo, tak to, když jsme to probírali, tak jenom pro souvislost pro ostatní, tak vlastně jsme si říkali, kdo to je ten pacholík, že? A kdo je ta žena, protože tam se musí probrat, co to znamená měsíc, co to znamená žena. Že ta žena není Marie a že ten pacholík není Ježíš Kristus, protože já mluvím o budoucnosti, ne o minulosti, takže tam musí se mluvit o něčem jiném. A že v podstatě se mluví o tom, že ta žena mluví o církvi, která je těhotná Kristem a má porodit Krista ve smyslu splodit tělo Kristovo. To znamená ty boží syny, kteří budou chodit po zemi a dokonají to dílo, ke kterému Bůh člověka povolal. Jo. Takže k tomu se nebudeme vracet, kdybyste někdo chtěli, tak si můžete poslechnout výklad zjevení 12. kapitole, které jsme tedy táhli snad na třikrát, ne? Takže. No a pak je samozřejmě ten to slovo o tom zachvácení, které je z 2. Tesalonickým. Tam se ještě dostaneme. A zase můžete si vyhledat prostě všechny ty možné zachovat. Zajímavé bylo třeba zase si vyhledat obdobně slovo zachovat. Jo? Protože ten opak toho je jednak vytržen, být vzat. A druhá věc je být zachován nebo zanechán na tom místě, kde jsem. A že proč jeden byl vzat, jeden zachován, nebo jeden bude vzat, jedna bude vzata, jedna bude zachována. A nebo zanechána. A co to teda znamená? A v tom, když jsem si to vyhledal, tak bylo zajímavé, že v Danieli, v 3. kapitole, kde se popisuje příběh těch třech mládenců, kteří byli vrženi do ohnivé pece, tak králičtí tam dávají slovo, že je Bůh vytrhl. No a to bylo místo, kde jsem se podíval do originálu, protože mi to nedalo, co tam skutečně je. A tam je spíš slovo zachovat, zanechat. Ale králiští to přeložili jako vytrhnout. Já dám příklad verše. Král, když mluví, jako když viděl, co se stalo, tak říká, když chvála Bohu, kterýž poslal anděla svého a vytrhl služebníky své, kteří doufali v něho. On je vytrhl z té pece. Jakým způsobem je Bůh vytrhl z té pece? To je zajímavé.
Že stál uprostřed.
Že tam byl s nima, že? Mm-hmm. Jo? Tak je vytrhl z té pece. A ten, my bychom to spíš mohli přeložit, dneska bychom to možná přeložili, nebo já bych to osobně přeložil spíš jako, kteříž poslal anděla svého a zachoval služebníky své, kteří doufali v něho, nebo zanechal, jakože, mm-hmm. že s nima jako se nic nestalo. Mm-hmm. Jo? Ale ti králiští to přeložili tím slovem vytrhl. Jo? To je zajímavé. Takže oni skutečně, já jsem to tu dal jako příklad toho, jak ti králičtí přemýšleli o tom slově. Protože oni skutečně přemýšleli o slově vytrhnout ve smyslu vyrvat ze soužení, vytrhnout z problému, vytrhnout z hříchu, z nepravosti, jako přenést od někud někam, jo, z něčeho někam. Takže jak teda co dál, nebo jak co s tím ještě provedeme? Přemýšlím, kde se teď tak pohneme dál. Dobrá. Možná pojďme se teďka podívat na ten verš toho, na těch tesalonickým. Protože to je takový ten nejznámější verš, který o tom mluví. A samozřejmě potom jsou ty verše, které mluví třeba z Matouše nebo z Lukáše o tom jeden za druhý zanechám. To jsou takové nejčastější verše, které se dávají jako podporu toho vytržení fyzického pryč. Takže 1. Tesalonickým 4:13, takže napsal jsem to dobře. Je to dobře, 4. Kde je to slovo? Já jsem to tu nenapsal ani. Nebo to mám špatně, teďka odkaz. Tady, 1. Tesalonické 4:17. Takže, tady je napsáno. Potom i my, živí pozůstavení spolu s nimi, zachváceni budeme do oblaku, vstříc Pán v povětří a tak vždycky s Pánem budeme. Tak, teďka musíme vzít trošku celou tu souvislost, protože tady je ten klasický verš, který říká, že budeme zachváceni do oblaku. Musíme se podívat, co to znamená, to zachvácení do oblaku, a co to, jakou to má celou tu souvislost, protože z toho potom vyplývá, o čem ten Pavel tady víc mluví. Možná bychom měli začít už od 13. verše, kde říká, nechci, abyste nevěděli, bratři, o těch, kteří zesnuli, abyste se nenmoutili jako i jiní, kteříž naděje nemají. Nebo jako věříme, že Ježíš umřel z mrtvých, vstal, tak Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním. Jo, takže mluví jasný kontext, mluví o tom, že se nemáme bát, že kdybychom zemřeli, takže že stejně budeme s Ježíšem a že v ten přijde určitý čas, kdy že Bůh přivede, že ti, kteří zesnuli v Ježíšovi, takže Bůh s ním přivede. Toto zajisté pravím vám slovem Páně, že my, kteří živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteří zesnuli. To je důležité. Jo, to znamená, ti, kteří jsme tady teďka na zemi, kdyby teďka nastal ten Páně, tak, ne, tak nebudeme dřív, jak si v tom, kde očekáváme, když to takhle řeknu, než ti, kteří už zemřeli před námi. A kteří zesnuli, nebo Pán náš se zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sestoupí z nebe a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve. Takže říká, že když přijde ten zvuk, hlas archanděla a trouba Boží, na jiném místě se říká, že je to ta trouba poslední, kde začne vzkříšení, které se týká vzkříšení. A kolik máme trubek?
Sedm,
že? Jo, takže je to až ta sedmá trubka. To znamená, ve chvíli, kdy přichází sedmá trubka, tak v ten okamžik je tady se děje tato věc. To znamená, Boží sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejprve. To znamená, ti, kteří jsou v Kristu mrtví, tak vstanou jako první. To znamená, budou vzkříšení. Aha, takže prvně nastává vzkříšení. Jo? Takže vidíme tu, my je nepředejdeme, oni prvně budou vzkříšení. Potom i my, živi pozůstavení, spolu s nimi zachvácení budeme do oblaku, vstříc Pánu v povětří a tak vždycky s Pánem budeme. A protož potěšujte jedni druhých těmito slovy. Takže on říká, že budeme zachváceni do oblaku, ale že prvně nastane vzkříšení. A to je důležité. Jako bez toho vzkříšení se to celé trošičku posouvá někam jinam. A teďka, co to znamená? Co to znamená do oblaku? Protože fyzicky tady máme oblaka každý den a málo kdy se stane, že je úplně čisté nebe, zvlášť tady na Třinecku. Takže mluví Bůh o těch přirozených oblacích nebo nemluví o přirozených oblacích?
Těžko říct,
že? A jak to zjistíme? Jak byste to zjistili?
Kde se vyvíjí všeho oblacích?
Kde bych pohledal, kde jsou nějaká oblaka? Kde Bůh mluví o oblacích a co to pro nás znamená?
Koho vytrhne oblaky?
Máte nějaký nápad, kde Bůh někoho vzal do oblaku, nebo vytrhl oblaku, nebo...
Ježíš je přikryl oblak, když byl jako vytrhnut, vzal do nebe.
Kdyby byl vzal po vzkříšení,
ne?
A zase mluvíme po vzkříšení.
A tam je, že ho oblaka jako zakryla.
Že ho oblaka zakryla a vzal ho do nebe a ti učedníci se dívali, jako já si to představuju tak, že sestoupil oblak, ne? Určitý, a Ježíš byl od nich vzat a najednou se s ním ztrácil v tom oblaku, oni tam hleděli do toho. A teďka přistoupili ti dva andělé za ním a říkali, kam to hledíte, jako na co se to koukáte. A ten, to znamená, tady Ježíš byl vzad do oblaku po vzkříšení.
Aha, to je fakt.
No, po vzkříšení. A to ještě byl takovým způsobem, že po tom vzkříšení on tady chodil, že? Normálně fyzicky.
Vzad byl až po tom, co tady chodil.
Jak to vlastně je s tím druhým příchodem? Co pak Ježíš není tady?
Není, je tady Duch Svatý.
Duch Svatý?
Duch Svatý je velit.
No to jo, Duch Svatý byl velit, ale jako Ježíš...
Kde
jsou dva nebo tři? Já jsem uprostřed.
Tak, přesně.
Skrze Ducha Svatého.
No, ok. A to se tady nemůže Ježíš projít mezi námi?
Určitě
může všechno. No jasně, může, že? Jako v čem je? Já se ptám tak, protože ta pointa je, že jo? Jako, co to je vlastně ten druhý příchod? Protože Ježíš, samozřejmě, že tady fyzicky se může najednou objevit a může tady být, si tady sedm na židli a být tady s námi. Jako v čem byl problém? Proč by nemohl?
Jsou lidi, kterým se Ježíš zjevil, kteří nemají svědectví.
No samozřejmě.
Viděli fyzicky Ježíše, bavili se s ním.
Hm? No? Že se s ním povídali a bavili se s ním. Jako proč by se Ježíš znovu tady nemohl ukázat jako člověk? V lidském těle. Tak jako se ukázal učedníkům a řekl, šáhněte si na mě. Že duch tělo a kosti nemá. A učedníci se na něj šáhli a řekli, fakt. No. To znamená, o čem to bylo, že Ježíš řekl, že od nich odešel a že zase přijde. Protože v tom je co specifické, ne, že se tady Ježíš najednou nemůže ukázat a být s námi.
Může,
že? Jako to není v tom, že by nemohl. A my mnohdy cítíme Boží přítomnost. Já to můžu říct, OK, tak je to skoro Ducha Svatého.
Ale oficiálně no, jako na světě.
Já jsem prožil už různé věci, že? A někdy je to Duch Svatý a někdy jako člověk má tu zkušenost, že Bůh přijde, jakoby přišel zvenku a přijde a cítím jeho přítomnost jiným způsobem, než jenom to, když jako ke mně mluví Duch Svatý vevnitř a je uvnitř. A, jo, je to něco jiného. A já jsem nikdy Ježíše fyzicky neviděl, nebo aspoň nevím, že by to bylo. Jo. Ale věřím, že to je možné. A nemám v tom problém tomu věřit. Ale o čem je teda ten druhý příchod? Protože to je důležitá otázka. O čem je ten druhý příchod? Proč Ježíš říká, zase odejdu a zase přijdu? A
to je taky jako přichází na víckrát, bude přijde jako zloděj v noci.
Přijde jako zloděj v noci, že? Říká na některém místě a na jiném místě říká, jako přijdu ze slávou a sanděli a uvidí mě i ti, kteří mě budují, že? Uvidí mě všichni. Jo? Že přijde jako viditelně zjevně. A takže, OK, já vám to zatím necháme to tak, jo, tu otázku. Je to takové na zamyšlení hodně. Jako co to vlastně je ten druhý příchod a v čem je problém, proč Ježíš najednou nemůže se tady ukázat a přijít? Proč vlastně odešel a proč jako nás tu nechal takhle jakoby samotné? Jako on nenechal, protože on nám poslal Ducha Svatého, nenechal nás samotné, ale proč to takhle udělal? V čem je ten problém? Protože...
Čekáme, že jde.
No a tady navolu se ty naše tři kolečka.
Čekáš nevěsta do zraje.
Já jsem namaloval Boha, kdybyste někdo nevěděli.
Boha nikdy nikdo neviděl.
Otec, nebo já to napíšu do toho, je to jasné. Schéma. Ne, jenom schéma. Otec, syn, Duch Svatý. Jo?
A to je jako jedna osoba.
A to je jedna osoba. To znamená, to tvoří jeden celek. Bůh tvoří jeden celek. A Ježíš říká, kde jsem já, tam je její otec. Já jsem v otci a otec je ve mně. A říká, a já k vám přijdu a příbytek ve vás učiníme. Já s otcem přijdu a příbytek ve vás učiníme. Jakým způsobem v tobě udělal Bůh příbytek? Přebývá v tobě?
Přebývá?
No, a jakým způsobem?
No, Duch Svatý tam je.
No jasně, takže Bůh poslal Ducha Svatého do mě, do člověka. Jo? Teďka jsem si to udělal moc, nebo já to udělám takhle.
Jo? To je další Bůh?
No, to je jenom jeho obraz. To je jeho obraz, který má ducha, duši a tělo.
Jo, počkej, to je člověk. To je člověk,
jasně. Jo, takže jsem namaloval člověka, kdybyste nepoznali, že to vajíčko je člověk. A Bůh, protože je tři v jednom, tak člověk je taky tři v jednom. A protože duch je duch, tak když mě Bůh pokřtí svým duchem a Duch Boží ve mně přejívá, tak Bůh vezme svého ducha a naplní mojeho ducha. Takže duch Boží ve mně přebývá. A samozřejmě, co se do nějaké míry dotýká moje duše a může se projevovat skrze moje tělo. Nicméně, já to můžu otevřít a zavřít, protože já jsem ten pán svojí duše, že? Já jsem ten, kdo to rozhoduje. A proto, když Bůh poslal svého ducha do mě, tak s Duchem svatým do mě vstoupil i otec, i syn. Protože oni jsou jedno. Oni jsou jedno. Proto Ježíš říká, když k vám přijdeme, tak přijdete u vás, ve vás vytvoříme. Tak mluví o duchu a mluví o duchu svatém, kterého pošle a který bude ve mně přebývat. A tím pádem Bůh přebývá ve mně. A to ještě neznamená, že už jsem svatý a dokonalý, že jo? To víme všichni. Ale nicméně mám něco z Boha, co je jeho přítomnost ve mně a co ke mně může mluvit zevnitř, uvnitř a může mě provázet a může mě naučit a může mě proměňovat. A proč o tom mluvím? No protože Ježíš už do nějaké míry ke mně přišel, že? Jakýsi příchod už tady ke mně, už mluvím sám o sobě, o své osobě, tak Ježíš přišel do mojej osoby, do mojeho bytí, do mojeho života.
Když jsi uvěřil.
Když jsem uvěřil a když jsem přijal křes duchem, že? To je další věc. Jo? Protože uvěřit, to mě teprve obživí. To, že jsem přijal Ježíše Krista jako jeho krev, jeho oběť, tak to se ze mé mrtvé duše se stala živá duše. To znamená, já jsem ten, který neznal Boha, nevnímal Boha, tak uvěřil a začal vnímat Boha. Ale to ještě ve mně Bůh nepřebýval. Bůh ke mně začal mluvit, Bůh začal ke mně promluvat skrze písmo, přímo a různým způsobem, ale ještě ve mně nepřebýval. A když mě pokřtil duchem, tak teprve Duch svatý do mě vstoupil. No to mimochodem je taky vlastně jedna z věcí, kterou třeba evangelická církev učí jinak. Že? Nevím, jak to učí jiné církve, ale evangelická církev říká, že ve chvíli, kdy jsem znovu zrozen, automaticky mám Ducha svatého. Jsem pokřtěn duchem a tím pádem nepotřebuju křes duchem. No a tím se vyhnou problémům s tím říkat, hele, ještě byste měli být pokřtěni duchem nebo něco takového. A
ještě třeba...
Co?
Když třeba ten člověk třeba má třeba jiné duchy, nebo přijel nějaké jiné naučení, tak nevím, když vstoupí do takového člověka,
když
já nevím.
Může být problém.
Jde, jako žiješ ve světě dlouho a teďka může mít nějaké jiné, já nevím, myšlení, nebo přijmeš nějaké jiné učení, tím pádem přijímáš jiného ducha, co potom?
Víš co, Duch Boží se přijímá vírou. To je jednoduché. Ve chvíli, kdy já jsem upřímně před Bohem, na to nepotřebuješ nic specifického, nic zvláštního, to je strašně jednoduché. Ve chvíli, kdy jsem upřímně před Bohem a prosím Boha o Ducha svatého, tak Bůh ti místo ryby nepodá hada. Místo chleba ti nedá kámen. A pokud já Bohu věřím a upřímně za ním jdu a upřímně ho hledám, tak Bůh je skoro povinen, bych řekl, mi dát svého ducha a Bůh mě neošidí. Jako, proč mě Bůh neošidí? Když já mu důvěřuji jako dítě, když máte dítě a on vám důvěřuje, taky jako, mu neuděláte zlé věci. A Ježíš říká, vy přesto, že jste zlí, že? A mluví o nás, no? A umíte dobré dary dávat, tak co, o co víc Otec nebeský vám dá Ducha svatého. To znamená, pokud já přistupuji za Bohem a přistupuji za ním s vírou a s důvěrou, tak Bůh mi nedá nic jiného než Ducha svatého. Samozřejmě, pokud hledám něco jiného, tak můžu přijmout jiného ducha. Ve chvíli, když začnu hledat zázraky místo Boha, no tak můžu přijmout ducha zázraku, který není z Boha. Ale to znamená, že nejsem upřímný před Bohem, protože nehledám Boha, ale hledám zázraky, nebo hledám, že budu já nějakým způsobem speciální, že budu vyvýšený nad ostatní, protože já umím uzdravovat a ty to neumíš. Nebo něco v tom stylu. Jo? V ten okamžik hrozí, že přijmu nějakého jiného ducha. Že? Pokud zatím půjdu tak silně, že se nenechám jako odradit od toho. Jo? Protože Bůh mě samozřejmě z toho bude zrazovat. Tak. takové věci. Ale pokud mluvíme o křtu duchem, pokud já jsem upřímný před Bohem a jdu jako dítě za svým otcem a prosím ho o Ducha svatého, jako Bůh ti nedá nic jiného, než Ducha svatého. Jo, to je strašně jednoduché. Jako v tom není potřeba dělat nějakou velkou teologii nebo nic takového. Dobrá, pojďme zpátky. To znamená ten příchod, je jedna rovina příchodu, že? Protože Ježíš přichází do mě, do mého života a přichází tam a chce udělat nějakou změnu. Ale to není ten druhý příchod, o kterém se teďka bavíme, který má ovlivnit celý svět a který má ovlivnit vlastně celé fungování nejenom křesťanů, ale ovlivnit celou zemi. Že? A co to teda znamená, že budeme zachvácení do oblaku a vstříc Pánu v povětří. Takže oblak hovoří o tom, že Ježíš byl vzat do oblaku. Do jakého oblaku byl vzat? Byl to fyzický oblak nějaký?
Já jsem si vždycky myslela, že jo.
Ale tak... Jo? Já se ptám, já nevím.
Tady vzniště, že oblak svědku, že?
Oblak svědku, ten máme napsaný v Židům ve 12. kapitole. Takže se tam pojďme podívat. Protože to je jedna z referencí, která říká, že budeme... Zatím nemám, není tady odkaz, která ještě tu nedali odkaz. Jsme trošku unavení, že? Zavírám věci, co nepotřebuji. Potřebujete vyvětrat na chvilku nebo něco, ať se oživíme. Tak a teďka, abychom, nebo vodu, nebo klidně se protáhněte, jestli potřebujete se trošku to, protože, nebo to můžeme pomalu ukončit a můžeme to posunout a pokračovat příště, protože to téma, jak vidíte, je trošičku delší, než jsme samozřejmě čekali, že? Abychom si zjistili, co je oblak svědků, tak se musíme podívat do Židům do 11. kapitoly, kde se o tom mluví. A ten Pavel tam vysvětluje víru, co je víra, a co se chodí, jak chodili ti, kteří byli před náma, jakým způsobem chodili vírou. To znamená, mluví o těch svědcích víry a mluví o tom, co udělal Mojžíš, Josef, Jákob a všichni další. Ráb nevěstka, David a tak dále. A tady potom popisuje, že skrze víru vybojovávali království, činili spravedlnost, docházeli zaslíbení, zacpávali ústa lvům, uvašovali moc ohně, utekli ostrostí meče, zmocnění bývali v dlobách, silní učinění v boji, vojska zaháněli cizozemců, ženy přijímali mrtvé své vzkříšené. Jiní pak roztahování jsou neoblíbivše sobě vysvobození, aby lepšího dosáhli vzkříšení. A? Zajímavé, že? Aby lepšího dosáhli vzkříšení. To znamená, neoblíbili sobě vysvobození. No, to znamená, oni mohli být vysvobození. A oni řekli, já nebudu vysvobozen, protože já hledám lepší vzkříšení. To je to, co tady Pavel říká. Jiní pak posměchy a mrskání, trápení, ano, i vězeními i žaláři. Kamenování jsou sekání, pokoušení, mečem zmordování, chodili v kožích ovčích i kozelčích, opuštění, soužení a zle s nimi nakládáno. A již to nebyl svět hoden, popustí nás bloudíce i po horách a jeskyních a v doupatech země. Je to popis nás? Asi ne, že? Ještě jsme tam nedošli. A ti všichni svědectví dosáhše skrze víru, a teďka poslouchejte, neobdrželi zaslíbení. Znamená, dosáhli svědectví.
Čeká to ještě teďko?
Z Židům 11. kapitoly. O všech těch... Znovu to přečtu. A ti všichni svědectví dosáhli skrze víru, neobdrželi zaslíbení. To znamená, obdrželi svědectví skrze víru. To znamená, jaké svědectví? Svědectví, že se líbí Bohu, že jsou s Bohem, že jdou správným směrem, že jdou za správnou věcí. To znamená, měli to svědectví sami v sobě, ale neobdrželi zaslíbení. O jakém zaslíbení tady Pavel mluví? No, o jakém zaslíbení? Pojďme si to přečítat, jo? Nechám přemýšlet. Protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti. Aha. Takže Bůh říká, tady to trošku vysvětluje Pavel, je, říká, že ti, kteří šli před náma a byli takto pronásledováni, dosáhli svědectví, ale neobdrželi zaslíbení, protože to zaslíbení je dáno nejenom jim, ale i nám, já bych řekl dneska na konci času, je. A protože nám Bůh něco lepšího obmýšlel, ještě o něčem lepším, než aby oni zrovna zvítězili v ten daný čas, Bůh chtěl ještě něco lepšího, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti, takže říká, že my můžeme přijít k dokonalosti. Spolu s nimi. Jo? Vidíte tu souvislost s tím vzkříšením, s tím lepším vzkříšením, kterého chtěli dosáhnout, a s tím, že budou vzkříšení předtím, než my, co jsme četli, tu posloupnost. Že když Pán přijde, tak oni první budou zkříšeni a pak my budeme zachváceni. A to znamená, oni bez nás nepřijdou do dokonalosti. A teďka máme tady ten, teďka s tou myšlenkou tady tohoto, Pavel říká, protože i my takový oblak svědků v úkol majíce. Odvrněte všeliké břímě i snadně obkličující hřích a tak dále. A ještě možná přečtu. A skrze trpělivost konejme běh uloženého nám boje. No, to je důležité, skrze trpělivost konejme běh. A on říká, že takový oblak svědků, to znamená, oni všichni jsou v oblaku svědků. To je to, co Pavel tady vysvětluje, že všichni ti, kteří šli takhle před námi, kteří zvítězili nad lvy a schovávali se v jeskyni a všechny to, kteří neobdrželi to zaslíbení, ti všichni, kteří neobdrželi to zaslíbení, ale dosáhli té toho svědectví, tak ti jsou v oblaku svědků. Dává to souvislost. A takže to je jeden velice důležitý moment oblaku. Co to je oblak, když Bůh mluví o oblaku? Dávám jiný příklad, abyste mě trošku víc věřili, jo? Když se mluví o oblaku, že to není jenom fyzický oblak, je nějaká fyzická věc. Ježíš jednou šel a vzal 3 učedníky sebou. A řekl, pojďte se mnou nahoru. A vyšli na kopec a vyšli na tu horu a tam učedníci utahání, že, protože to asi bylo dlouhý výlet, tak si tam lehli a teďka najednou se začaly dít věci. A Ježíš se tam začal modlit a sestoupil, začal se před něma proměňovat. To byla první věc, že se začal před něma proměňovat a začal zářit. A bychom se mohli bavit, co to znamenalo, že začal zářit. Já bych řekl, že ten Kristus, který byl v něm, se prolamoval skrz jeho tělo. A začal zářit a oni jako... Jak dlouho se vydržíte dívat do slunce? Přímo. No. A tam je napsáno, že zářil jako slunce. To znamená, kdyby Bůh nepřikryl Ježíše oblakem, tak by učedníci nejspíš oslepli z toho. A přesto přišel oblak, který je zastínil. A objevili se tam dva muži. Mojžíš a Eliáš. To byli muži. Co je na nich zvláštního, na těch mužích? Protože oni jsou součástí oblaku svědků. Ale zvláštní na nich je to, že oni tam jsou se svými těly. Jinými slovy, apoštolové, kteří byli fyzicky a kteří ani nebyli ještě znovu zrození, protože nebyla velká cel, nebyli pochštěni duchem, že? Tak tam jako fyzicky lidé na ně koukali a říkali si, co se to děje. A viděli fyzicky jenom Mojžíše a Eliáše. Ale ten oblak svědků tam byl mnohem větší. Jenže oni to vnímali jako mrak. Fyzicky to vnímali jako mrak. Ale ten oblak svědků, který tam byl na té hoře, byl daleko větší. A to je akorát ti dva z něho vystoupili fyzicky ven, protože měli fyzická těla. Říkám něco, co je moc jako imaginace, nebo... Já tomu takhle věřím, jo. Že ti dva vystoupili fyzicky z oblaku svědků, protože tam byli se svými těly a vyptávali se Ježíše, jak to je o jeho vzkříšení. Je? A jak to je z jeho smrtí a s těma věcma, jako, jak ty věci mají být. A takže si tam povídali o těch věcech a potom slyšeli ten hlas nebe, že, který byl otec potvrdil, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Já vám chci jenom dát takový další, jako další rovinu toho, co to znamená ten oblak. Protože když Ježíš byl vzkříšen a potom vstoupil do oblaku od učedníků, já si nemyslím zase, že to byl jenom přirozený oblak. Že to byla nějaká mlha, ve které se jim ztratil, jako když jedete v autě po cestě a najednou přijde mlha a nevidíte na kruh. Jo, jako to si nemyslím, že to byla nějaká mlha, ve které se jim ztratilo. Ale že to byl oblak, který tam přišel na svědectví a který ho vzal k sobě. Protože ten čas těch lepších věcí, toho lepšího vzkříšení ještě nepřišel pro nás. Jo, to je to, co jsme teďka četli v té 11. kapitole. A takže vidíte, jak ty věci všechny souvisí se vším. A co ve starém zákoně nějaký oblak? Máme tam nějaké oblaka? Na poušti byl oblak, že? Takže na poušti byl jasný oblak. A ten oblak dělal tu věc, že je přikrýval ve dne. Že celý Izrael, tam bylo možná několik milionů lidí, jo, říkají, že tak 1,5 milionu, možná někteří až 3 miliony lidí, dokáže se to představit, že jde...
Ten oblak je přikrýval?
No, že dělal stín ve dne, aby na ně nepražilo slunce, a v noci se to proměnilo v oheň, který je tam chránil. A ten oblak, samozřejmě, když máte oblak, pokud se znáte trošičku, nebo si toho všimáte, tak když jsou oblaka, tak v noci je teplo.
No.
Když je čisté nebe, tak to teplo uteče pryč a je zima. Jo? To znamená, ten oblak, když je přikrýval v noci, tak jim držel teplo, které se nakumulovalo a ve dně je zase chránil. A plus v noci tam byl ještě ten sloup toho ohně, tak aby je osvětloval. A co je napsáno o tom oblaku? Kdo je vedl v tom oblaku?
Bůh.
Že to byl Bůh v tom oblaku. Že to byl Bůh, že tam, že mluví to o Kristu, který je vedl. A když se zvedl ten oblak a šel dál, tak se oni šli a museli se zvednout za ním. To znamená, Bůh je vodil. Nebo to Možíš, který je sám. Možíš je jenom reprezentantem na zemi, který dával ty věci. Ale ten, kdo to určoval, byl Bůh tím oblakem. A takže to je jeden oblak. A další oblak, který mluví v písmu, je takzvané, které se používá jako slovo, je slovo šekína, to už znáte určitě z hebrejštiny. Šekína slávy, jako je oblak slávy. To znamená, Bůh se skrývá v oblaku slávy proto, aby vlastně nás ochránilo od toho do určité míry, aby...
Takhle truhlou snou by se objevovala.
Ten oblak té slávy, nebo záře taková. Jo. Takže to je další význam, který má ten starý zákon jako oblak. OK. Já ještě dokončím ten verš, protože už jsme unavení. A on říká, že budeme zachváceni do oblaku, vstříc Pánu v povětří. Takže co to je ještě to slovo povětří? Biblicky. Máte někdo nějaký...
Duchovní prostor.
Duchovní prostor, jaký?
Nad zemí.
Nad zemí, ok. Když se podíváme na to řecké slovo, tak to slovo povětří znamená vzduch, normálně aero. A je to vzduch, jehož definice, když se podíváte do definice, tak je to vzduch, který je od úrovně moře po vrcholek hor. Tehdy to brali jako Olymp, jako nejvyšší horu, tak to bylo až po Olymp. To znamená po vrcholky hor, to znamená vzduch, který je tady v té oblasti, který je vlastně v té spodnější vrstvě atmosféry, bychom řekli. A
dýchatelná
atmosféra, přesně tak. A to znamená, ale to je v pořádku, že? Protože ty mraky většinou oblaka bývají tady v té dýchatelné oblasti. A tady Godulu nám taky mnohdy zakryje mrak. Jo? A takže v tom jako není problém. Nicméně pokud to je nějaký něco, má to nějaký duchovní význam v písmu Aji, tak jaký ten duchovní význam to má? Kde najdeme slovo povětří? Máte někdo nějaký nápad? Protože to slovo povětří není skutečně jenom jako specifické slovo, ale já vám přečtu něco. Efeským 2.2, ale to přečtu od prvního verše, abyste věděli. I vás obživil mrtvé vinami a hříchy. V nich jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří toho ducha, kterýž nyní dělá v synech spoury. Takže tady mluvíme, že je nějaký duch, kníže, o tom se tady mluví, znamená, mluvíme o ďáblu, který způsobuje a který pracuje v synech spoury. To není, že by způsoboval spouru v synech, ale to je název synové spoury. No, to znamená, pracuje v synech spoury. A on říká, že jsme podle něho kdysi chodili, když jsme byli ve světě. Když jsme chodili podle toho mocného knížete v povětří. To znamená, Satan je někde v povětří? Co to je tím pádem to povětří? Znamená, že se tady někde vznáší ďábel neviditelný ve vzduchu? To je oblast, přesně, to je duchovní oblast, které se říká povětří. A to znamená, že ďábel není tak, že bychom narazili na ďábla někde letadlem, když poletíme, že byste se náhodou s ním srazili, pokud se vám nevyhne. Jo? Ale je to duchovní stav nebo duchovní rovina, v které on se nachází. A teďka vám dám více veršů, abyste pochopili, co je povětří a kde se o tom mluví. Protože zjevení taky mluví o povětří například. A tady říká zjevení 9.2, když se otevřela ta studnice propasti, tak říká, kterýž to otevřel studnici propasti, i vyšel dým ze studnice jako dým z peci veliké, i zatmělo se slunce i povětří pro dým studnice. A z toho dýmu vyšly kobylky na zemi, již to dána jest moc taková, jako už mají štírové zemští, ale řečeno jim, aby neškodili trávě a tak dále stromoví, ani lidem, kteří mají znamení na čelích svých. O čem to mluvíme? To je pátá trubka zrovna. A my jsme se už o tom bavili, že to není, že se fyzicky vyvalí někde nějaká, vybuchne nějaká sopka. Takže to se samozřejmě taky může stát, že? Že už se to stalo historicky, že vybuchla sopka, zatmělo se povětří tak, že potom na další, já nevím, rok nebo dva byla taková zima, že nebyla úroda a tak dále. Jo? A to není to, o čem tady Bůh mluví. Bůh mluví o tom, že otevřel propast. Propast je zase duchovní místo, kde jsou zavřeni duchové. Tak je napsáno, jak je napsáno, že Satan bude svázán do propasti na 1000 let. To znamená, propast je duchovní místo a bude svržen, odkud bude svržen ten Satan teda? No z povětří, bude vzat z povětří a bude dán do propasti. A propast je zase duchovní oblast. To neznamená, že někde budu kopat nebo najdu nějakou macochu nebo něco, kde bych si řekl, tak tam jsou schovaní ti duchové.
Díru zemi
a budu vrtat tak hluboko, až na ně narazím. To o tom není. To je duchovní věc a není to fyzické místo. A takže to je... A, A tady zase mluví o koflících třeba zjeveních 17-16. A tedy sedmý anděl vylil koflík svůj na povětří a vyšel hlas veliký z chrámu nebeského od trůnu řkoucí, stalo se. To znamená, něco bylo dokonáno. Něco bylo vykonáno. Protože Bůh říká, že bude soudit nebe i zemi. Že bude soudit jak zemské věci, tak nebeské věci. A my si říkáme, jak to, že Bůh bude soudit nebeské věci? Které nebeské věci Bůh bude soudit? Planety, hvězdy, špatně svítily, nebo... Které nebeské věci bude Bůh soudit? Proč bude Bůh soudit nebe? Copak v nebi nejsou jenom Bůh a anděle? Proč je napsáno, že Bůh zatřese znovu nebem i zemí? Zemí to chápu, že? Protože na zemi je nepravost a Bůh potřebuje vyčistit nepravost a potřebuje tu dělat pořádek. Ale proč nebe? Máte někdo nějaký nápad? No, padlí andělé. A padlí andělé jsou v nebi? Máte pro to nějaký důkaz? Protože když někomu řeknete, že Satan je v nebi, tak on řekne jako, co blbneš. Máte pro to nějaký důkaz? Já vám dám jednoduchý důkaz. To je to, co už jsme probírali. Zjevení 12. kapitola. A tam už skončíme, protože už to, nám to hlava nebere. První verš říká, ukázal se veliký div na nebi, žena uděná sluncem, pod jejímiž nohama byl měsíc. A na jejíž hlavě byla koruna 12 hvězd. A byla těhotná a křičela po porodu a trápěli se, aby porodila. A vidí měst jiný div na nebi, nebo aj drak veliký ryšavý, ukázal se, má je hlav 7 a rohu 10 a na těch hlavách svých 7 korun. Jehož ocas strhl třetinu hvězd a tak dále a čekal na to, kdy ta žena porodí, aby toho pacholíka, toho syna jeho sežral. Jak to, že ten drak, o kterém se dál píše, že je Satan, vyloženě to tam je napsáno, a ten drak je Satan, jak to, že ten drak je v nebi?
Má přístup
do nebe.
Aha.
Takže když vám někdo řekne dneska, že Satan je v nebi, tak můžete říct, jo, já to tady napsáno ve zjevení 12. kapitole, Satan je v nebi. A v kterém nebi je? Protože nebo Pavel říká, byl jsem vytržen až do třetího nebe. On neříká o sobě, ale nejsem to bylo on, že? Byl jsem vytržen až do třetího nebe. To znamená, víme, že jsou minimálně 3 úrovně nebe. My máme dolní nebe, hodnější nebe a až třetí nebe. A on říká, že byl vytržen až do třetího nebe. To znamená, Satan má přístup do jakési roviny toho nebe. Že? Do nějaké roviny. Nemá přístup na místo, kde Bůh přebývá a kde se svýma andělama. To je jasné. To já nechci zpochybnit. Rozumíte? To není to, co chci říct. Ale on mluví, že je na stejné úrovni, na stejné rovině jako ta žena, která je oděná sluncem a která má porodit pacholíka. A pokud si uvědomíme, co je žena, to je církev. A jaká církev?
Taková ta střední.
Takže
je pěkně církev, říká. Žena je církev a pacholík je církev.
Pacholík je taky
církev. Pacholík je ta nejlepší církev.
No, jasně.
Protože... A tam ta je ta tělesná, v měsíce ta tělesná církev, no a ta žena je tam mezi tím. Ta je ta, co je ve svatyni.
Přesně.
Jo, takže... Měsíc,
to znamená, jedná se o církev. To znamená, jedná se o církev, která nejenom, že je znovu zrozená, která přijala oběť Ježíše Krista, ale dokonce přijala křest duchem. Jo? Já bych teďka vzal něco na smazání. Můžete mi dát hezká písnička na bruchu. Někde jsem ho viděl, ale nevím. A já to tady rychle namaluju. Je to takový ten klasický obrázek, ale i pro ty, kteří třeba nevím. To znamená, já to namaluju na výšku. Máme stánek. A ve stánku jsou tři úrovně. To, co je venku, je svět. Tady je brána. Tady mám měděný oltář, kde přijímám oběť Ježíše Krista. Kde jsem vůbec, kde přicházím ke znovu zrození. Kde vůbec to je první krok, který dělám Bohu. Potom máme druhý krok, to znamená, já tu dám měděný oltář. Potom tady máme umyvadlo, které mluví o křtu obecně. A křty máme jaké? Máme křest vodu.
Máme křest a do Krista.
A do Krista, že to má tři úrovně křtu. Už chceš už vidět, že už něco umí.
Bude zkouška.
Nezanedbáváš domácí úkoly. A tady máme dveře potom, že? Ježíš říká, já jsem dveře. Dveře ovcí. Takže tady máme dveře. A teprve ve dveřích, když projdeme dveřmi, tak se dostáváme ke zlatému svícnu, ke stolu předložených chlebů, ke zlatému oltáři. A teprve, když projdeme oponou, tak se dostáváme ke svítovnici. Ale tam jsme ještě neprošli. To znamená, že máme tu ženu, která není tou ženou té církve měsíce, která jenom vidí to Boží království, jak to říká Ježíš, kdo se narodí znovu, Nikodemovi. Má schopnost vidět Boží království. Nikodemovi to říká ve 3. kapitole. A ten, kdo vstoupí, ten, kdo je pokřtěný vodou a duchem, jo, ten, kdo se narodí z vody a z ducha, tak může vstoupit do Božího království. Aha, takže máme jinou rovinu najednou. A máme jiné nebe. A to je to nebe, o kterém se tady bavíme. Že tam má Satan přístup. Jinými slovy...
Ještě do celého má přístup? I do toho nejstavějšího?
Ne? Nemá. Já to udělám tady. Samozřejmě, že tady nemá přístup, ale to nebe je reprezentováno tou stavu. To nebe je reprezentováno tu stavu jako celek, proto jsem to obtáhnul celé. Ale... jsem pohodlnil barvu, ať je to víc vidět. Takže to nebe, a to nebe je samozřejmě rozděleno na ty dvě části ještě, nebo části, do které máme přístup dneska bez problémů. A části, do které já nechci říct, že tam nemáme přístup, ale nejsme tam schopni vstoupit, protože nejsme dostatečně svatí na to, abychom tam vstoupili. Přesně tak. To znamená, pokud je ta žena tady, pokud je ta žena tady ve svatyni a ten měsíc je tady, a ta žena stojí na tom měsíci, tak ta žena chce porodit toho pacholíka, který bude vytržen k Bohu, že? Bude vytržen k Bohu. A samozřejmě pes vždycky porodí psa, že kočka kočku, a stejně tak církev může porodit jenom církev. No, takže když se bavíme o tom pacholíkovi, tak se bavíme o církvi, která bude splozena. A to nám nebavíme o Ježíši Kristu, který bude narozen.
Ale opona je roztržena, ne? Opona je roztržena. Že můžeme směle předstupovat před...
No, to se dostáváme trošku někam jinam sice, jo. Ale já jsem chtěl jenom dokázat to, že Satan má přístup do nebe.
No to je i v Jobovi. Jo. To je i v Jobovi, no, že předstupovali si na Boží před to a byl tam i Satan.
A to je přesně, to je krásný další důkaz toho. To znamená, ale ty může, a někteří ti řeknou, no jo, ale Ježíš viděl Satana padajícího z nebe. Když se učeníci vrátili...
No tak právě, tak Satan padal z nebe, tak musel být v nebi předtím.
No, ale byl v nebi, jo, ale teďka ho znovu vidíme v nebi. Po 2000 letech. Jo, to znamená, ten pád, který byl, tak byl z určité úrovně nebe. Je? A teďka potřebuje spadnout ještě z další úrovně nebe. A tam je napsáno, že když potom spadnu v té 12. kapitole zjevení, takže se stal spasení. To znamená, přišlo spasení v plnosti, tak jak píše apoštol Petr, že to spasení má být zjeveno v času posledním, že ještě nebylo zjeveno. A to je tu napsáno v tom... tom 9. verši, že ten drak spadl, že byl svržen dolů na zem a anděle s ním byli svržení. Jinými slovy, byl vytlačen z toho, byl vytlačen z církve. Byl vytlačen z toho našeho života. Satan bude vytlačen z našeho života. Protože my jsme na určité úrovni, pokud jsme pokřtěni duchem, a to je to, kam jsem se chtěl dostat, pokud jsme pokřtěni duchem a chodíme s Bohem, tak Bůh se na nás dívá jako na lidi, kteří jsou v nebi. A to je to, jak my mnohdy nepřemýšlíme. Protože my se pořád vidíme na zemi. A my fyzicky jsme na zemi. Fyzicky jsem pořád opřený nohama, protože gravitace mě přitahuje dolů. A to je v pořádku, já bych se nechtěl někde znášet. Ale duchovně se Bůh na mě dívá, že pokud chodím podle ducha, pokud mám jeho ducha, jsem poštěný vodou, jsem poštěný duchem, spolupracuju s ním ve svatyni, ať už si pod tím představíte cokoliv, jako nemáme na to čas o tom bavit teďka, ale pokud jsem v té svatyni, tak Bůh se na mě dívá, jako že jsem v nebi. Jako že jsem v Božím království, tak jako Ježíš popisuje v té 3. kapitole. A to je něco, co mi najednou ukazuje, že když je Satan v povětří a když je v nebi, jinými slovy to povětří, o kterém se tady mluví, tak se mluví o tom nejnižším nebi. To povětří se rovná v podstatě to první nebe, to nejnižší nebe. To je ta úroveň. A Bůh říká, že nás chce vyrvat do toho povětří a že nás chce dostat na to místo, odkud se vládne zemi. Protože z povětří, z těch horních, z těch výšin, se vládne zemi. A to je úkol, který Bůh dal člověku od počátku. Říkal Adamovi, ty obsaď celou zemi a vládni zemi. A tvé potomstvo taky.
To je napsané, že jsme byli posazeni těch nebeských místech, Kristu
Ježíši,
to je ono?
Amen. Byli jsme posazeni v nebeských místech, v Kristu Ježíši. A poštol to napsala, kde? Byl někde v nebi se znášel, nebo kde? Ne, byl na zemi, že jo? Jo? To znamená jinými slovy, nebe je duchovní stav. Nebe je duchovní stav. Neznamená to, že musím být fyzicky někde pryč. A tam, já tím pádem tady skončím, protože máme ještě spoustu dalších veršů, které říkají o tom vytržení, ale k tomu se dostaneme příště a probereme si další části, které mluví o tom, jeden vzat, druhý zachován a jak to tam vlastně je a jak to s tím souvisí. A dáme si to i ty tesalonické si dáme do dalších souvislostí, protože to, jak jsme to teďka probrali, je takové nedostatečné. Jo? Já to vnímám, že to je nedostatečné. A že potřebujeme ty další verše a další souvislosti, které mluví s tím, co se týkají vzkříšení, co se týkají toho posledního času a podívat se do těch pasáží, přečistit to a dát si to časově do srovnat. Protože když si to srovnáme, tak najednou zjistíme, jak to vlastně je a jak to spolu souvisí. A zjistíme, že pokud nějaké vytržení je, protože jako fyzicky myslím teďka, no, pokud nějaké fyzické vytržení je, tak určitě není předsoužením. To zjistíme v tom pokračování. Určitě musí být posoužení, protože prvně musí přijít soužení a pak teprve přichází vzkříšení. A taky zjistíme, že to vytržení nemusí vždycky znamenat jako fyzickou věc, jako fyzické odnešení. A ne vždycky to tak ani ti, kteří byli před námi, jako ti služebníci, kteří byli před námi, tak ani tomu tak ne vždycky rozuměli. A to je důležité pochopit, že i ten verš tesalonický mnozí chápali, že to je jako změna duchovního stavu víc, než nějaké fyzické odnesení někam. Jo, tak se to chápalo i historicky. A tak jsme si to dneska samo to trošku spíš naznačil, přestože jsme se dostali do dalších oblastí a do dalších souvislostí, ale já to nějak neumím bez těch souvislostí úplně podat. No. Takže nech vám Bůh požehná a příště budeme pokračovat teda ve vytržení.